Euskal preso politikoak etxerako bidean daudela, egon beharko luketela, etapa berriak irekitzen daudela. Ospatzeko edo salatzeko edo aldarrikatzeko, Arabako itzulia antolatu du, sare herritarrak, ibilianen barruan, eta datorren astean, urriaren 7tik 9ra oker espaldi manago, egingo da Arabako itzulia, 3 egunetan zehar, oker espaldi manago, denbora guztian, ibiltzen egongo da jendea. Horretaz hitz egiteko eta ni oker egon naiteken gauza guztia bek argitzeko, Galder gonbidatu dugu, Galder Beramendi dago hemen txibertan, estudioan, egunon Galder?
Kaixo, egunon.
Egunon. Ia, kontatuko diguzu zer den Arabako itzulia ulenengo?
Bueno, ba, Arabako itzulia da, orain datorren astean martxan jarriko dugun ekimen berezi bat, zuk esan bezala, ba, 3 egunetako ekimen bat. Bueno, zalantzatan ibili gara, ez? Aurten eta ekimen ezberdinak gertatu izan dira Euskal Herrian eta Araba nola berpiztu zitekeen eta orduan okurritu zitzaigun Nafarroekin batera, ba, itzuli bat egitea izan zitekeela ideia polit bat. Eta hori zein gogu datorren astean, 7, 8 eta 9an, gelditu gabe.
Agurainetik hasita Gasteizaino?
Hori da, hori da. Ostegunean, urriaren 7an aterako gara Agurainetik, eta, bueno, hor, bira erraldo bada, 180 kilometro dira, Agurainetik Anpezora, Trebiño...
Ez da Agurainetik Gasteizaino.
Ez, izan ziteken hori, baina ez. Horre, hartu genuen mapa, pixka bat, eta hori, Agurainetik jetxi, eta Anpezoraino, gero Trebiño guztia zeharkatu, eta gero ekialdetik, Amurrioraino egoko gara, eta gero berriro Amurriotik Gasteizera jetxi.
Bueno, hemen badago, hemen sare sozialetan ere egongo da ibilbide osoa ikusteko aukera, nik hemen aurrean daukadan bezala, baina kontatuko diguzu pixkatxo bat, sareren helburu orokorrekin bat egingo du noski, baina zein dira bira honen helburuak?
Bueno, ba, oraintxe bertan, gu hemen Araba mailan lantzen ari garen bi puntu edo garrantzitsu, eta bi ideia garrantzitsu dira alde batetik Euskal Herriratzea, ze egia da azkenengo hilabetetan hurbilketa gertatu direla, baina, bueno, oraindik ez dira guztiak gertatu, eta oraindik ere, ba, jo kese, Zaragozan egotea, ez da Euskal Herrian egotea, ez, eta eurek Euskal Herritarra diren enean, baute eskubidea hemen egoteko. Eta gero bestalde, aldarri nagusi bat azkenengo urtetan ere bai, gaientzen ari dena gradu progresioaren kontua, ez? Oraindik preso asko daude lehenengo graduan, oraindik ez dute izan aukerarik bigarren gradura pasatzeko, naiz eta legalki ja bigarren graduan egon beharko luketen. Eta horrek ze esan nahi du? Ba, bueno, azkenean ez dituztela legediak berak ematen dituen privilegioak ez dira, baina baimenak edo inkluso baldintzapeko askatasuna, ez? Depende ja 3-4 orden bete baldin badituzu, ba eduki beharko zenuke eta hauek ez daukate.
Eta hori guztia salatzeko ere balioko du itzuli honek.
Hori da gure asmoa, bai.
Urriaren 7tik 9ra, okerzpanago ostegunetik larun batera tokatzen da hori datorren astean, eta nola funtzionatuko du, ez dakit korrikak bezala kilometro aukeratu behar duzun, etapaz etapa joango diren, edo...
Ba, bueno, historia da ibilan izango dela, ez? Osea, guk ez dugu korrikarik egingo, korrikak bezala, eta... Banatu dugu, ibilbide guztia 43 urrats ezberdinetan, eta orduan hori jendeari deia egitea bakoitza nahi duen urratsera gerturatzea. Gehienak herrietan izango dira, ikusten den bezala, ze gainera gure asmoa hori izen, ez? Gasteiztik behingoz errebindikazio hori ateratzea, eta Arabara heltzea, ez bakarri Gasteizera. Eta orduan, ikusten den moduan, herri askotatik pasako gara, ustuto gehi tamabost, herri baino gehiagotik pasako garela, osea, oso ondo. Eta gero, martxa larun batean amaituko da Gasteizen. Gasteizen ja goizeko 9 terdietan sartuko gara gamarratik. Eta orduan, dei egitere bai Gasteizko jende guztiari, ba, bertan parte hartzea, 9 terdietatik amabietara.
Eta gero izena emateko, bakoitzak nahi duenean, bermatzen ari zaretek gau ez egongo dela jendea ibilian jarrituko duena, imaginatzen dut.
Hori da, guk egin dugun lan aurrentxe bertan izan da, ba, urratxo horietan guztietan gutxiengo bat egotea bermatzea, eta orduan horregatik jendeari deitzea ja nahi duen lekura agertzea.
Baina izena eman beharra dago, ez dakit gero logistika kontuak eta bakoitzak bere aldetik eramango dituen, edo egongo den etapa bakoitzaren geldialdi bat, edo bazkaltzeko zitak edo horrelako zerbait?
Badaude ja geldialdiak eta badago mapa interaktibo bat, igual errezagoa dena ikusteko, eta hori da labur.eus/arabakoitzulia. Hor agertzen dira geldialdi guztiak eta hor markatuta daude gutxi gora bera, bueno, ez, zehazki, mazke gutxi gora bera, non den aldaketa bakoitza, eta gainera ordua da jartzen dure bai.
Baina, hemen ikusten ari naizenean, bai jartzen dure, Agurainetik atera atxaldeko 3, Opakuara iritsi behar da 4:30 gutxi aldera, gero ez dakit zer badaukazue gutxi gora berako ibilbide hau, nik ez daukat interaktiboa, hemen nire kasuan daukat paper simple bat ere, ez da gauzarik ateratzen, baina, bueno, esan dakoa, labur.eus, /arabakoitzulia, saiatuko gara interneten igotzen dugunean elkarrizketa hau ere jartzen, jendeak ikusi ahal izan dezan erresiago. Ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, galder edo ekintza honen garrantzia personen egoerari dagokienez?
Bai, bueno, azpimarratzea gauza bat, eta da Nafarroan gaur ere hasiko dela ja lau egunetako itzulia, eurak pixka bat handiago, eta orduan, bueno, gu ere euren izpilu izango garela, ez? Euren errelebo hartuko dugula datorren astean, ez dela bakarrik gure dinamika bat, baizik eta hor Nafarrak ere badaudela. Eta bueno, ba hori, deitzea jendea parte hartzera, lehenengo aldia da horrelako ekimen bat egiten duguna, eta nik uste ekimen polita izango dela, gainera hori, bai, herriek protagonismo hartuko dutela, orduan goazen ere bai Gasteizko jende bezala, goazen ere bai herri horietako jendeari laguntzera, eta... Eta bai.
Lehenengo aldia Arabako itzulia egiten dena, baina nik aldarrikatzeko arrazoiak badaude, ezta?
Asko, eta gainera hori, daude, egoera batzuk oraintxe bertan, preso batzuen egoera direna, oraindik oso okerrak. Eta bueno, ari gara ikusten ez, ere bai, azken aldi honetan, ba, Arrasaten gertatu zenaren antzekoa, azkenean gauzak ari direla, ez, bueno, difamatzen eta mezu bat oso argia dena eta dena euren eskubideen alde eta kaldetik espetxetik ateratzeko eta nola ari den ultra eskumak erabiltzen hori bai diskurtso hori ba, kontra egiteko eta
Mez, bueno, oikoa ere bada, baina esan beharko dugu azken aldian ere gondirela polemika asko, Sarek ere erabaki zuen Arrasaterako deitua zegoen martxa hori ez disolbatu, baina bai herrietara pasatzea, herri bakoitzen egin ziren mobilizazioak, ez dakit konfrontazioa saiestu edo aldatzeko bidean?
Bai, hori da. Azkenean, hor, mezu argia zen, ez? Guk nahi duguna da, espetxe, bizi osorako espetxe zigorrik ez egotea, ez? Guk ez genuen nahi konfrontaziorik Arrasaten ultraeskumarekin, baizik eta mezu hori kalean egotea, eta horregatik apostu hori ere bai, ez? Eta hor jarraituko dugula borrokatzen eskumak esaten duenaren gainetik.
Bueno, bai, hitz hoiekin, utziko dugu hemen elkarrizketa, egin eskatuko izut ere konbidatzeko, goratuko dugu urriaren 7, 8 eta 9, urrengo ostegun ostiral eta larun batean, hemen agertzen dira herri nagusiak, Agurain, Kanpezu, Argantzun, Amurrio eta gero Gasteiza, hortartean ere herri txiki asko daude orduz orduko ibilbidean. Hemen utziko dugu galder, baina eskatuko izut, konbidatu zazu jendea datorren astean parte hartzera.
Bueno, animatu zaitezte ez, datorren ostegunean, iruretan, hasiko gara, Agurainetik, ibilian, eta bixe, hiru egun dira, beraz, animatu gurekin parte hartzera.
Eskerrik asko galder gurera tortzeatik.
Zuei.
Ondo segi.